Готови ли сме? Първо искам да ви честя новата година и да не забравяме, че е нова. Нова означава различна, по-истинска, по-дълбока, по-качествена. Не като това, което е било, колкото и хубаво да е било. Много по-добро. Днес искам да споделя някои мои размисли, мисли и изводи, до които съм стигнал, като се надявам да бъда максимално кратък. Просто да ви поздравя с това, което споделям от сърцето си, да пожелая и благословя с това, което имам, което Бог ми е дал на мене, като любов и отношение към вас. Искам да споделя неща за благодарността днес. Или по-конкретно благодарността, която променя всичко. Не онази благодарност, която е плод на добро възпитание, чрез която благодарим, казваме благодаря за това, което някой направил за нас, а много повече от това. Благодарност, зад която стои отношение. Стои любов, посвещение и точно това отношение, което стои зад благодарността или в благодарността, променя. Така че благодарността е повече от думата благодаря. Смятам, го разбрахме. Една от причините за липса на дълбоки взаимоотношения, това е благодарността. Липса на благодарност е в основата на това да взимаме за даденост хора и това, което имаме. Така че, ако се умеем днес да направим добра равносметка, да подредим себе си, коригираме, ако има нужда, бихме подобрили качеството на нашите взаимоотношения с хората, които Бог ни е дал. Така че слушайте внимателно и бъдете отворени за това да видим, липсите не като обвинения против нас, а да ги видим като предизвикателство да променим неща, за да подобрим качеството. Така. Благодарността ни отрезвява. Тоест, благодарността е това усещане, тази настройка на твоята вътрешност, която те прави изключително отрезвяваш се, когато има нужда да видиш неща правилно. Гледахме един филм, документален за, мисля, че Южна Африка беше, построените къщи, в кавички казвам къщи, или Индия беше?
Африка, не
е Южна Африка. Добре, някъде в Африка. Та, къщи, в кавички го казвам, построени от парчета ламарина, кашони и найлони. Това беше мястото, където хората живяха. Единственото нещо по-лошо от тези къщи беше живота, който хората живеят, като качество говоря на живота. И репортерката или тези, които снимаха предаването, бяха впечатлени от всъщност хората бяха усмихнати. Децата си играеха с автомобилни гуми, с изхвърлени такива, и се забавляваха и се смееха и не бяха престорено щастливи. И това страшно много предизвиква емоции в нас, не да ги съжалиш и да кажеш, мале колко са зле, нали? А разбирането, че всъщност открили са смисъла в неща, които не са в материалното. Смисъла. Да, благодаря. Загряхме се доста. И така. Това, което поражда такива неща, които виждаме, това, което се ражда в нас, първо е благодарност. Ако сме податливи на емоции, ще започнем да ги съжаляваме, да драматизираме техния живот, ние да го драматизираме, да се опитваме да помогнем по някакъв начин, ние да се почувстваме добре, нали, по-добри. Да изпадем в състояния, които по никакъв начин не са в полза на никого. Ако си видял такова нещо, със сигурност първото нещо, което трябва да се роди в тебе, е благодарен за това, което ти имаш. Това е правилната настройка. Правилната настройка винаги, когато видим нещо негативно, лошо, чувайки за нещо брутално и така нататък, да се събуди благодарен за това, че Бог е съхранил и благословил живота ти. Това е. Всъщност ние избираме какво ще видим. Това е изключително важно да разбереме. Не емоциите ни водят, не ситуацията ни води. Ние винаги, когато видим неща, сме поставени пред избор върху какво ще се фокусираме. Нека ви дам пример. Ако преживееш нещо негативно, тежко, ти решаваш дали ще се фокусираш какво добро може да извлече за себе си от ситуацията или да се фокусира върху това колко зле се чувстваш и да започне да потъваш в това негативно усещане, върху това разочарование, върху това огорчение. Потъвайки в това нещо, което ти самия и си избрал, искам да го кажа, избрал си го. Ако не си избрал какво ще преживееш, ако не си го избрал, т.е. някой ти го е причинил, ти избираш как ще го преживееш, какво ще преживяваш, какво ще виждаш. Това е избор. И в правилният избор се крие и правилното състояние на самите нас отвътре. Понякога искаме да прехвърлим на Господ тая отговорност и да му кажем: аз избрах да драматизирам, аз избрах да потъна, но ти ще ме избавиш. Нали? Давид каза: дори през долината на мрачната сянка, ако ходя, ти си с мене. Тоест аз съм избрал да бъдеш с мен и не съм избрал да съм депресиран. Не съм избрал да потъвам. Не съм избрал да казвам колко съм зле и да покажа колко съм зле, за да събудя съчувствие и съжаление. Тоест ние буквално в тези ситуации не само се самосъхраняваме. Нашият избор може да доведе до едно състояние, което или потъваме, или нашия избор да ни доведе до състояние, в което ние да бъдем благодарни. И в Първо Солунци, искам да прочета Първо Солунци, 5 глава, 18 стих. Първо Солунци, 5 глава, 18 стих се казва: за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Това, което всъщност казва Павел, е: за всичко означава не за това, което ти се стори добро, не за това, което решиш, че трябва да благодариш, а за всичко. Тоест, като преживееш всичко, за това всичко, което си преживял, ти си благодарен. Което няма логика много по-човешки погледнато, защото нашата настройка е да сме благодарни за доброто, което се прави към нас. Нали? Дори някои хора нямат дори тая настройка, понеже като вземеш за даденост нещо, не можеш да благодариш за него. Но говорим в оня човешки вид, човешки приемлив вид, където човек е благодарен за това доброто, което получава. А тук става въпрос да си благодарен за абсолютно всичко. И както казва Йов, само за доброто ли да благодаря, не за злото? Тоест, това е един въпрос, който е изключително объркващ, ако човек се ръководи от своите емоции. И изключително подреждащ, ако позволиш на Бог да ти говори в трудни ситуации, за да можеш да извлечеш максимума от ползата, максимума полза, максимум добро от негативното преживяване. Най-вероятно хората не го виждат доброто в негативните преживявания, поне са потънали в емоционално в това, което преживяват. И това ги прави слепи да видят ползата за тях. Затова и хора от това, което преживяват, не се променят, защото не използват в своя полза битката, която са преминали, или трудното време. Но днес ще говорим за това, че В Библията, в сърцето на Бога, изразено в Библията, се казва, че Божията воля за нас е да бъдем благодарни, което е уникално. Защо? Защото християните всички търсят Божията воля, но и търсят Божията воля за своя полза в живота си, т.е. в какво да се развият, в какво да успеят, къде да бъдат, защо там да бъдат. Т.е. търсят това как могат да придобият нещо и това го свързват с Божията воля. Или, иначе казано, искам Божията воля, защото знам, че Той има най-доброто за мене. И ако има най-доброто за мен, аз го искам. И затова хората са настроени да търсят Божията воля, християните говори. И в същото време се казва, кое е Божията воля за нас? Да бъдеш за всичко благодарен. Не се казва да бъдете благодарни за доброто, а да бъдете търпеливи в лошото и в тежкото време. А се казва да бъдете благодарни във всяко време, каквото и да е, каквото и да преживявате. Ако обучим себе си да бъдем благодарни за всичко, това ни прави хора, които умеем да владеем себе си в трудно време. Защото благодарността в трудно време е умението да се себе владееш, да не позволяваш на външни фактори или вътрешни такива като слабости да превръщат живота ти в ад. Защото това, което, както ние превръщаме живота си в ад, никой човек отвън не може да го направи. И ако Господ е казал за всичко благодарете, има тайна в това, има нещо скрито, не като замисъл. Бог няма такива, нали, ще ти кажа нещо и има скрит замисъл вътре. Нали. Тоест, ако го откриеш, Бог разкрива себе си. Ако нещо е било тайна за нас, не мисля, че Бог го е планувал като тайна. Било е тайна за нас, защото не сме го знаели. Но Бог го е планувал да разкрие себе си. Не мисля, че някой баща има мечти за своето дете и иска да ги запази в тайна. Няма логика. Мечтите на бащата винаги са разкривани чрез отношението му и чрез това, което говори към детето. Така че в случая Господ е разкрил себе си, ако трябва да бъда честен. И в случая Бог разкрива себе си, ние виждаме Него и в Него виждаме себе си. И като видиш себе си в Него, тогава приоритет е това, че си в Него, а не това, което преживяваш. Искам да го подчертая това нещо. Ако приоритет в живота ни е това, което преживяваме, тогава губим усещане и сигурност, която идва от това, че сме в Него. И ако губиш сигурност, ти си лабилен емоционално. Ти си податлив емоционално да потъваш в депресия. Но ако изхождаш от принципа, че ти си в Него, тогава това, което преживяваш, може да го обърнеш за свое добро. Можеш ти да го обърнеш. Как? Като си благодарен. Знам, че няма логика, знам, че звучи налудничало, знам, че звучи като някой невменяем, който казва благодаря, те му бият шамари, той казва много благодаря, много съм признателен, благодаря, благодаря и в същото време го бият. Ако видим такава ситуация, бихме помислили, че този човек не е със всичкия си. Нали? Ако преживяваш вътрешна опресия от хора, от ситуации, от нагласени такива сценарии срещу тебе, и реагираш с благодарност, цялата ти човешка същност ще прояви неразбиране към ситуацията. Цялата ти човешка същност ще иска да отреагира, за да постави тия хора на мястото им, да им каже какви са. Нали, да покаже, че ей, чакай, аз не съм тук да ме тормозите. Нали, смисъл да защитавайки себе си, влизайки в позиция на защита, много често ние влизаме в позиция на нападение. Тоест нападаме и започваме да реагираме по същия начин, както действат срещу нас. Уж се защитаваме, но по начин, по който е в същия сценарий, в същото естество, както го прилагат към самите нас. Защо е така? Защото Бог не ни е дал да влизаме в битки по-човешки. Когато влезеш срещу кръв и плът, нали, битка да се бориш, ти влизаш в правила, които не си писал ти. Те са написани и ти се съобразяваш с тях. Това не е твой начин, не е твой характер, това не си ти. Влизаш в нещо, което със сигурност там са по-добри от тебе, имат повече опит. Така че ако влезеш в конфликт, който е доминиран от други хора, те ще диктуват твоето поведение. Ти ще станеш като тях без да разбереш, ще реагираш като тях без да разбереш. И ако ти не ги понасяш заради действията им, без да разбереш, действаш като тях. Един ден можеш да осъзнаеш, да намразиш себе си. Така че да не стигаме до там, трябва да изходим от място на нашия произход и на този, на когото принадлежим. Произход е откъде си роден, а принадлежността е къде си в момента посят, къде са твоите корени, къде е твоят дом, къде, чрез кого съществуваш, ако мога така да се изразя. Ако изходим от там, ние сме благодарни, че не сме сами в нещата, през които преминаваме. Това е изключително важно да разбереме, че Господ казва в Словото си, че не ни е оставил, никак не ни е забравил. И това е обещание. Не съм те забравил, но имам условие, за да не те забравя. Не е условно, направо си обещание на баща към своя син, към своята дъщеря. Продължаваме. Тук съм се записал, че нямаме нужда от ден на благодарността. Това е мое мнение. Колкото да е прекрасен празник за американци, дори по-важен от Рождество Христово за тях, каквото искат да го превръщат дни на пуйката и там каквото искат да правят. Ако те имат нужда от един ден в годината, нека си го имат. Халал ден, как се казва. Но ако говорим за нас, не ни е достатъчен. Не ни трябва ден на годината, трябва ни година, трябва ни години, докато не се изработи в нас благодарност като начин на мислене. Тоест толкова време да си го правил, че вече да ти е станал част от тебе. Вече да не се напъваш да бъдеш благодарен. Вече да не се налага един път годината да се изправиш с твоите близки, да кажеш благодаря за всеки един от вас. И те да се разплачат от това, че от една година не са го чували. Една година са си мислили, че те са пренебрегнати, че те са отхвърлени. И сега на този ден вижда, че не е било така. Това не е качество на живот. Да живееш под постоянно усещане за отхвърляне, за пренебрегване и един път годината някой да ти каже, ама не е така. Както мъже, които не казват, че обичат съпругите си, защото те би трябвало да знаят. Защото те вече са оказали веднъж. Нищо не се е променило. Ако нещо се промени, те ще го осведомят. Това е усещането, че трябва да го кажем, нали, един път годината, за да се знае, че го има. Нямаме нужда от потвърждаване на нещо, което живеем. Ако ти си благодарен за хората, ти всеки ден, твой начин на мислене, твоето поведение, твоите действия ще подсказват, аз съм благодарен. Не, че не трябва да го казваме. Напротив, ще го казваме, но аз съм човек повече, който държи на това да си покаже нещо, а не да се казва. Така че можеш да го кажеш без думи, с делата си всеки ден, с отношението си. Може си благодарен, че с това, че с любовта, която даваш, не като отплата за това, което ти е дадено, че с грижата, която даваш, не за да върнеш услуга, а защото си благодарен. Когато си благодарен, нямаш нужда да правиш делата като отплата. Твоята благодарност не е да ти върна услугата. Твоята благодарност не е много съм ти задължен, ще ти се реванширам. Няма нужда. Няма нужда. Ако си получил грижа и любов, това е защото да се посее в тебе тая любов, да порасне, за да я раздаваш на хората около себе си. Т.е. да се превърнеш в инвеститор, човек, който дава. Това е истинската благодарност. Защото много хора в живота ни ще ни кажат благодаря, но зад тези думи няма да има нищо. Абсолютно нищо. Ще има една любезност, куртоазия, ще има едно добро възпитание, нищо повече. Но хората, които са най-близо до нас, нашия ойкос, хората, които са във вътрешния кръг, тези хора, с тези хора изграждаме култура на поведение, култура на начин на възприема един на друг. И никъде думата даденост, да вземаш като даденост, не съществува. В нищо. В абсолютно нищо. Ако си позволим да взимаме за даденост човека, дори в малките неща могат да пораснат. Така че думата даденост не е... Тя е вредна. Определено е вредна. Продължаваме напред. Има нещо по-ценно от материалното. Аз ви казах ви за тези къщи в кавички, в които живеят хора. Не за да ви кажа как може ние да сме неблагодарни, а хората гли как живеят, а пък ние мрънкаме за такива малки неща. И ако това е моето отношение към вас, нали, всеки от вас ще се сгъне, ще се почувства зле от това, че не оценя това, което има, но това няма да го промени. Ще го смачка, но няма да го смири. Разбирате ли? Много често разговор между двама човека, които се опитват да се помогнат един на друг, са точно такива, каквито ви казах. Нали? Единият се опитва да покаже реалността и да каже на другия как е възможно, нали, ти да не виждаш това, тази реалност. Нали? Сляп ли си, защо не виждаш? И цялото това сипане, нали, не изцелява, не изгражда и не създава нов начин на мисли, нов начин на живот. Това, което Бог прави, е когато видим тези ситуации, първо да бъдем благодарни за това, което Бог ни е дал. Без да се чувстваме виновни за това, че някой нямат, пък ние имаме, защото има и това, тази крайност, където много хора се чувстват зле от това, че имат и не могат да се зарадат на това, което има, защото има много хора, които го нямат това нещо. Това не е правилно. Това е емоционално. Колкото и да изглежда, как да кажа, благородно, състрадателно и още там да включите думи, които харесвате, не е така. Това, което Бог ни е дал, Той иска да се зарадваме за Него. Една от причините Бог да ни донесе радост е да ни дава радост чрез това, което ни дава. Тоест, нека да обясня, дава ти нещо и с него в пакет върви радостта от това, което си получил. Това е принципа на бащата, който дава подарък на сина си. Не ме разбирайте погрешно, но никой баща не иска да даде на детето си подарък, а то да го вземе, да каже благодаря и да продължи да гледа детското филмче, което в момента си следи, така или иначе му е интересно. И бащата чака това дете да се зарадва за подаръка, но то не. То скърби. Защото филмчето, което гледа, знаете ли какво е? На това филмче прожектират или показват как има бедни деца, гладуващи, умиращи от глад, а някои имат подаръци. Как да се зарадва това дете на подаръка, който е получил, ако гледа това, този филм. Ние живеем по този начин. Гледаме нашия филм, проектиран от хора, манипулиран от хора. Бог ни дава неща в ръцете, ние ги гледаме и си мислиме, хубаво, че го имам, обаче и продължаваме да гледаме филма. Ако вие го преживеете като родител, ще ми разберете, че това е изключително болезнено за родителя. Защото това не е нормално поведение. Да, има родители, които ще кажат, браво моето момче, браво моето момиче, така разсъждаваш, точно така си прави, ние трябва да се раздаваме. Хора насочени благотворително и в смисъла, че имат нужда да дадат, за да се почувстват по-добри и по-ценни. Нямаме нужда от това. Ние даваме, защото сме ценни, а не даваме, за да станем ценни. Продължаваме. Когато взимаме за даденост, преди време си мислех, не че е погрешно, но мисля, че е малко левела е по-нисък. Мислех си, че когато вземе за даденост някой, ти го обесценяваш. Всъщност, след години виждам, че ти обесценяваш себе си. Нека да обясня. Не можем да обесценим някой човек, защото Бог му дава цената. Бог му дава стойността. Не ти. Ти можеш да обесцениш взаимоотношенията с този човек. Тоест да превърнеш взаимоотношенията чрез твоето отношение в нещо некачествено, ненужно. Можеш да ги обесцениш. момента, в който го вземеш за даденост, ти обесценяваш взаимоотношенията с него. Но най-вече обесценяваш себе си. В света не винаги е така. В света, колкото по-голяма стойност слагаш на себе си, като използваш, взимайки от други, си мислиш, че си по-стойностен и качествен, защото си взел повече. Но в духовните семейства, нашата култура е, че всъщност, когато превърнеш някой в даденост, ти не само обесценяваш взаимоотношенията с него, но обесценяваш самия себе си. Тоест, ти сваляш от личната си стойност. И причината за това е, че взимането за даденост винаги е ограбващо. Тоест, съдържа в себе си грабител, взима ценните неща и ги унищожава. Благодарността от друга страна е точно обратното. Да дадеш по-голяма стойност на човека до тебе от своята лична. Не можеш да му дадеш стойност, вече му е дадена, но можеш да кажеш, че си по-важен от мене. Тогава казваме, че неговите нужди, неговите мечти, неговите желания са по-важни от нашите. Единственият начин да умре егоизма е този начин на мислене. Няма друг начин. През тези години винаги съм се борил и съм се опитвал да помагам на хора, които се борят с егоизма, и съм си мислил каква е рецептата. Виждал съм хора, които обичат страшно много, обаче в същото време са страшно големи егоисти и не могат да изразят качествено любовта си поради егоизма. Един ден впечатлява с любовта, другия ден нараняват с егоизма. И става голяма каша. И накрая разбрах, че всъщност, ако ти си по-важен от другия, никога няма да можеш истински да се отървеш от егоизма. И той винаги ще стои между. Вижте, егоизма стои между двама човека. Като пречка, като стена, като причина да няма достатъчно добра близост. Продължаваме. И затова Бог ни е дал нещо много по-ценно от материалните неща, казахме вече. Нека да прочетем послание към Филипяните, 1 глава, 3 стих. Благодаря на моя Бог всеки път, когато се спомням за вас, винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост. Уникалното тук е, че благодарим на Бога за нещо, което ни е дал. Това става, като първо имаш Господ и после чрез Него имаш това, което Той ти дава. И затова благодарим първо на Него. Защото ако Него го нямаше в живота ни, нямаше да имаме това, което сме получили. Говоря като взаимоотношение, като качествени взаимоотношения с хора. Във времето разбрах, че Господ се грижи абсолютно ангажирано 24 часа 7 с качество на нашите взаимоотношения. Не го знае преди години. Мислях, че това е наша отговорност. Да, имаме голям дял, много голям. Но си мислях, че Бог ни оставя и просто и казва, избирай си взаимоотношение, прави както виждаш нещата за добре. И в следствие на годините разбрах, че изключително голяма грижа има Господ към качество на нашите взаимоотношения. Някъде има разделяне с хора, емоционални връзки се късат и така нататък. Някъде пък има засилване на близост. Тоест, ни му казва, сякаш става от само себе си, ама не. Ако се замислим малко, ще разберем, че Бог стои зад всичко това. Защото дори в раздялата или в сближаването стоят неща, които един ден се замислим и казваме, абе аз нищо не съм направил по въпрос. Нали? Аз съм си същият, въпреки че за тия, които са избягали от тебе, си станал по-лош, а пък за тия, които се приближават при тебе, си станал по-добър, което е пълна лудо, защото или едното трябва, или другото, не може двете едновременно. Но всъщност разбираме, че Бог стои зад всичко това. Зад всяка мечта на човек да бъде по-близо до тебе, или всяка мечта на човек да бъде далече от тебе. Бог стои зад всичко това. И като се замислим, благодарността ни за тези хора, които Бог е посял в сърцето ни, е толкова естествена, толкова нормална. И затова Павел казва, моля се всеки път, когато, когато се сещам за вас, нали, моля се и го правя с радост. Нека ви обясня как изглежда в как е практичната страна на това. Нашата молитва много често е ангажирана като битка, като това да се бори за някой, когато има нужда, когато минава през нещо, ти се включваш, се бориш, така е, правим го. И то е голямо посвещение, но тук има едно друго усещане. Той говори за всеки път. Това не означава, че всеки път се моли за тия, които са в трудности и за тяхните трудности. А се моли за тях, независимо дали са в трудности. И това, което ражда самата молитва и спомена за тези хора е усмивка, радост в тебе. Когато си мисли за хора и това те кара да се усмихваш, те са хората на сърцето ти, те са част от сърцето ти. Това е истината. И във времето разбрах след много лутане и разочарование, че не е нужно да бъдат много тези хора. Не защото нямаме нужда от повече хора. Разберете ме правилно, да имаш повече близки хора е по-хубаво, отколко да имаш по-малко близки. Но количеството и качеството, ако го определя Господа в живота ти, ние просто сме благодарен за това, което имаме в момента. И никога това, което имаме, не е недостатъчно, като взаимоотношение говори. Във времето разбрах, че по-добре да имаш по-малко хора, които да бъдат част от сърцето ти, част от мечтите, част от пътя, който извървяваш, отколко да имаш повече хора, които се стараят ти да бъдеш част от техните мечти, но няма как, защото в този случай не можеш да угодиш на всички, понеже хората имат различни цели и мечти. И ти не можеш да се разкъсаш. Дори да искаш да им угодиш в най-благородния смисъл, помагайки им, не можеш да се разкъсаш. Нямаш 10 живота да ги разделиш на 20 човека, да дадеш по половин по 12 часа на човек. Не оставяйки нищо за себе си, разбира се. И за семейството си. Та, няма как да се случи това. Няма как да реализираш желанието си за грижа, ако е породено от нечия нужда и желание. Затова това, което можем да направим, като се почувстваме наистина полезни за хората, които Бог ни е дал, първо да разберем, че Бог ни ги е дал. И щом ни ги е дал, той е преценил, че ние сме готови да държиме качество в тия взаимоотношения, да не ги размиваме, да не ги превръщаме в... Много обичам да цитирам някои хора, които говорят за хора, като казват, те са им всъщност познати, но те ги наричат приятели и си мислят, колкото повече казват, той ми е приятел, он ми е приятел и са нещо повече, защото много приятели имат. А всъщност толкова са размили идеята за приятелство в живота си, че всъщност няма нито един реално качествен. И в този смисъл Бог държи на качество да може да върне доброто влияние на хората, които Бог ни е подарил в живота ни. Така. Благодарност към Бога за хората в живота ни нямаме нужда от специални жестове, с които да изразим нашата благодарност. Не ме разбирайте погрешно, но ние хората сме така. Ако сме ощетили една област от живота ни и сме се осъзнали, че я ощетяваме, сме готови да изсипеме много от времето си, много от грижата си, любовта си изведнъж, а като до някъде и вина, че не сме го правили досега. И по този начин се опитаме да създадеме един живот, който се крепи на жестове. Обаче забравиш да ги направиш тези жестове, идва драмата. защото си забравил. Щом си забравил, значи ти не обичаш. Разбирате за какво говоря семействата. Истинската благодарност е и тогава, когато ти забравят празник. Можеш ли? Ако можеш, означава, че си благодарен. Истински благодарен. Ама не като благодаря, а пък се мръщиш, нали? Истински благодарен за това, че ти си благодарен за любовта, която този човек има към тебе. А това, че е пропуснал твоя празник, забравил го е, много ни се иска да му натъртим колко е вредно това за взаимоотношенията ни, колко е пагубно за взаимоотношенията ни, за да му е следващия път да не го забрави. Тоест да разбере колко е трагично това, което е направил. И в много от разделенията на семейства, говоря за разделение отвътре, като души разделение, започва с това, че няма благодарност за това, което е човека за тебе, за това, че той се е посветил на тебе. Няма тая благодарност. Има благодарност само за нещата, които получаваш от този човек, като жестове. И чувстваме се някак си длъжни да напомняме, че трябва да се правят жестове. Понякога ние правим жестове, за да напомним, че трябва да се правят към нас. Което е манипулация. И в същото време не променят, а задължават. Ако нещо задължава, то събужда бунт. Рано или късно. Затова аз вярвам в благодарността, която променя всичко. И се питаме, как може благодарността да променя всичко? Истината е, че благодарността, истинската благодарност е плод на любов, а любовта променя всичко. Така че ако аз истински обичам, аз истински се грижа, няма как да не бъда благодарен. Няма да търся някой да се е сетил за мен на празник, а той не ми се обади. Имах празник, не ми писа даш. Той ме е забравил. И също време си мислиш, какво ли е станало сега? Какво съм казал? Какво му е казал някой за мене? Ако ти си позволяваш да мислиш по този начин, ти си човек, който не само не може да бъде благодарен, ти си податлив на негативни чувства и емоции. И ако съсипиш едно приятелство заради тия чувства и емоции, никой не ти е виновен, никой не го е съсипал. Това е твое дело. Така че трябва да пораснем в това отношение, да разберем, че взаимоотношенията се хранят с зряло поведение, с зрели емоции. Не може да си позволяваме, буквално да си позволяваме такива усещания, като чувство за отхвърляне, пренебрегване и прочее. Това са твърде детински мисли. Сега искам да ви дам накрая реши да бъде кулминацията на това, което ще ви споделя. Каква е тайната на благодарността? Филипяни 1:3, което прочетохме, се казва следното. Благодаря на моя Бог всеки път. Всеки път е тайната. И още една дума. Всеки път, когато се спомням за вас, винаги, във всяка моя молитва, думата винаги. Първата каква беше? Всеки път. Другата е винаги. Едната говори за постоянство, а винаги говори за това, че вече е станал част от живота ти, тая благодарност. Тайната не е в големите жестове. Благодарността не е в големите жестове, а в постоянството. А това да бъде всеки път. А това да бъде винаги. Така че не дейте търси неща, които такива жестове, които са очудили света. Нали? Как ми предложи брак, нали? Как и ни балони летяха. Чудо беше. И всички жени си мечтаят. И аз искам така. Нали? Що? Защото след това предложение ще следва по-щастлив брак ли? Дали? Търсете неща, които гарантират качество на живот, а не те, които впечатляват. Защото те, които впечатляват, могат да бъдат емоционално издържани, но не променят начин на мисъл, не променят начин на живот. Само впечатляват. Така че търсете в благодарността не нещата, които впечатляват, които те учудват. Това е жестоко, браче, това. Такова нещо, как се сетя да го направи, нали? Не търсете това. Търсете двете думи, които са всеки път и винаги. Това е ключа. Искате ли качество? Тайната е всеки път и винаги. Във всичко работи това. Във всичко. Така че постоянство, скъпо семейство, е причината да има растеж, а не голямото напъване. Никой не е пораснал и сантиметър с напъване. Не знам такъв човек. Но с постоянство и търпение, вуала, аз съм жив пример. Така че, ако сме пораснали в тялото като мене, за жало си настрани, но това е поправимо, искам да кажа. Ако сме пораснали и не сме допринесли по-човешки говоря нищо, не сме прибавили един лакът към ръста си по-човешки и Бог го е направил да израсте, ние участваме като сме постоянни и правим неща всеки път. Нали? Това е благодарността. Истинска благодарност съществува чрез тези думи, които ви казах. Това беше всичко, което иска да ви споделя. Бъдете щастливи, благословени през новата година, наслаждавайте се един на друг. Не дейте да търсите причина да не се наслаждавате. Нали? Търсете причина да се наслаждавате един на друг. Вижте в другия нещата, които Бог е дал в човека до вас, за вас. Не просто какви жестове ще направи за вас, а погледа му, посвещението му. Начин, по който взима вашата нужда и я слага пред своята. Това търсете. Бъдете благословени. Амин и амин.